mga bilang kabanatang 34. At sa nilita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, iutos mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagpasok ninyo sa lupain ng Kanaan, na ito ang lupaing mauhulog sa inyo na pinakamana, ang lupain ng Kanaan ayon sa mga hangganan ni Aon, at inyong hahantungan ang dakong timugan mula sa ilang ng Zin hanggang sa gilid ng Edom, at ang inyong hangganang timugan ay magiging mula sa dulo ng dagat na alat sa dakong silanganan, at ang inyong hangganan ay paliko sa dakong timugan sa sampahan ng Akrabim at patuloy hanggang sa Zin, at ang mga labasan niyaon ay magiging sa dakong timugan ng Kadis Barnea. At mula rito ay pasampa sa Hasat Adar at patuloy sa Asmon. At ang hangganan ay paliko mula sa Asmon hanggang sa batis ng Ehipto. At ang magiging mga labasan niyaon ay sa dagat. At ang magiging inyong hangganan kalunuran ay ang malaking dagat at ang baybayan niyaon. Ito ang magiging inyong hangganan kalunuran. At ito ang magiging inyong hangganang hilagaan mula sa malaking dagat ay inyong gagawing palatandaan ang bundok ng Hor. Mula sa bundok ng Hor ay inyong gagawing palatandaan ang pasukan ng Hamath. At ang magiging mga labasan ng hangganan ay sa Sidad. At ang magiging hangganan ay palabas sa Sifron. At ang magiging mga labasan niyaon ay ang Haser Inan. Ito ang magiging inyong hangganang hilagaan. At inyong gagawing palatandaan ang inyong hangganang silanganan mula sa Haser Inan hanggang Sipam. At ang hangganan ay pababa mula sa Sipam hanggang sa Ribla, sa dakong silanganan ng Hain. At ang hangganan ay pababa at abot hanggang sa gilid ng dagat ng Sinereth sa dakong silanganan. At ang hangganan ay pababa sa Jordan. At ang magiging mga labasan niyaon ay abot sa dagat na alat. Ito ang magiging inyong lupain ayon sa mga hangganan niyaon sa palibot. At iniutos ni Moises sa mga anak ni Israel na sinasabi, ito ang lupain na inyong mamanahin sa pamagitan ng sapalaran na iniutos ng Panginoon na ibigay sa siyam na lipi at sa kalahating lipi. Sapagkat ang lipi ng mga anak ni Ruben ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang at ang lipi ng mga anak ni Gad ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang ay nagsitanggap na. At gayon din naman ang kalahating lipi ni Manases ay nagsitanggap na ng kanilang mana. Ang dalawang lipi na ito at ang kalahating lipi ay nagsitanggap na ng kanilang mga mana sa dako roon ng Jordan, sa dakong silanganan ng Jericho, sa dakong sinisikatan ng araw. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, ito ang mga pangalan ng mga lalaki na magbabahagi ng lupain sa inyo na pinakamana. Si Eleazar na saserdote at si Josue na anak ni Nun. At maglalagay kayo ng isang prinsipe sa bawat lipi upang magbahagi ng lupain na pinakamana. At ito ang mga pangalan ng mga lalaki. Sa lipi ni Huda ay si Caleb na anak ni Hephoni. At sa lipi ng mga anak ni Simeon ay si Samuel na anak ni Amiod. Sa lipi ni Benjamin ay si Eliadad na anak ni Keslon. At sa lipi ng mga anak ni Dan ay ang prinsipe Busi na anak ni Hogli. Sa mga anak ni Jose, sa lipi ng mga anak ni Manasis ay ang prinsipe Haniel na anak ni Ephod. At sa lipi ng mga anak ni Ephraim ay ang prinsipe Kemuel na anak ni Siptan. At sa lipi ng mga anak ni Sabolon ay ang prinsipe Elisapan na anak ni Parnak. At sa lipi ng mga anak ni Issachar ay ang prinsipe Paltiel na anak ni Azan. At sa lipi ng mga anak ni Azer ay ang prinsipe Ahiyod na anak ni Selumi. At sa lipi ng mga anak ni Neptali ay ang prinsipe Pedail na anak ni Amiod. Ito yaong mga inutusan ng Panginoon na bumahagi ng mana sa mga anak ni Israel sa lupain ng Kanaan.